Lasa na bavy midera an'Andriamanitra io.
Tena tsara midera an'Andriamanitra io ary.
Avy eo moa rehefa marina tao tsika rehefa vody ametraka amin'ny fotoana ho amin'ny fotoana tsika rahampitso. Mba ho fotoana ho feno. Tsy mbola nisy ohatra amin'ity moa zany fa zao no sambany a. Dia tena hoe imarika eo amin'ny fiainany tsirairay avy na ho an'ny tompona andraikitra hita izay andray fa fitenenana anao an'izay tory ny hafatr'Andriamanitra ny amin'ny fandraisantsika tsirairay andraikitra. Anjara ihany koa amin'ny fidirana nataontsika teo dia tena hoe marike nao an'izay olona ho tonga eo na amin'izay olona nasainao dia hoe tena ho tsapany hao amin'izany fotoana izany jesosy. Alleluia,
alleluia.
Valina tsy ho elan'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ho tsenaintsika ho tongotr'Andriamanitra ny taona na roa sivy ambin'ny folo sy roa arivo dia ho an' jesosy rery ny voninahitra. Alleluia. Dia samy mitratra ny rapisiny antsika tsirairay avy a ho an' jesosy ny voninahitra. Na fotsiny manao fanamarina kely hoe mbola misy fantatra ao mety mbola misy fonona mety fa message androany hoe mbola afaka ampiana olo anakiray ve ampila olo anakiroa fa misy zao vonamaly a de keo daholo zay manaiky any aminao any rapitsy izy zao izy vonamaly a zao izy votapa-kevitra anao avy a tsisy olana fa malalaka ny toerana ary misy a sahaza ho an'ny tsirairay avy a tsy ataontsika sakana mihitsy derinay mamao moa vo ny deside tsy olana tonga ava soa izy a raisitsika tanandro. Alleluia,
alleluia.
Fanjavatra hazo antoka de zao wao Andriamanitra wao ny fanatrehany. Alleluia,
alleluia.
Zany hoe lafa vaky ny tenin'Andriamanitra sika rahalasana bavy a sokafy ny tenin'Andriamanitra zay ny tananao ely a hiaraka maky an'ity tenin'Andriamanitra ity tsika. Tenin'Andriamanitra zay efa nomaniko moa izy ity tamin'ny fahenina ambin'ny folo ny volana fa noho ny fandaminan'Andriamanitra dia andohany fa telo amby telopolo ny volana desambra dia hoanao ty tenin'Andriamanitra ty. Alleluia. Izay ny fandahoran'Andriamanitra dia mankasitraka azy a dia ataony fitaovana fotsiny ihany a ampitan'izao fahafaty izao a ny fanahy masina no mameno izao zavatra rehetrarehetra izao. Alleluia. Any anatinao hoany a ampahery anao a ary atonga anao mbola hoe jesosy eo lasa fo no mety taona anao mivaly ivadika taona vaovao fa ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny mombamomba ny fiainatsika ara-panahy lasa fo nytsika rahalasana bavy. Alleluia,
alleluia.
Ary ataoko hoe raisiko fifaliana tsorana mihitsy amin'izao effective atsika zao hoe tsara mihitsy ao anatin'izao zao nisatsika amin'izao farany taona izao adadino rahalasana bavy fa tsy taratry ny amin'izay taona ho avy zao zavatra misy zao tsy misy mampanahy.
Alleluia,
tsy misy mampanahy rahalasana bavy a zay ny azo antoka satria ao jesosy satria eo jesosy satria ho eo jesosy de raha jesosy no azotsika antoka iraisatsika raisatsika fosy fanahy mandeha ty asan'Andriamanitra ty rahalasana bavy. Alleluia, tsorany io fa zavatra sarobidy fotsiny de hoe raha mbola hafaka empêchement rehefa dimanche mantsy rehefa lahdy tena grave be petabe ny jovavo bela amizany fa afa mihitsy journe rehefa lahdy hoandony tompo io misy zavatra mandirotra zavatra maro petabe io petabe ny olona miteny amin'izany ary tsy afaka hoe tena hoe bizary moa raha zay ny lazana mialatsiny hoe fahoana ihany tsy afaka tapaka fahoana tadidio ka lasana bany fa tombontsoa ny fafahanao. Alleluia,
alleluia.
Tombontsoa zaky tompo samy manareo tazay tombontsoany tsy vola makarena no tedavina aty sy ny hotovozina aty fa fanatrehan'Andriamanitra sy fandrosoana ao amin'i jesosy no tovozitsika ato. Alleluia, ary mbola izany ihany no tovozina ato amin'ity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity. Alleluia,
alleluia.
Raisika ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny filazantsara ny Lioka misy teo frantsay zay fa no filazantsara ny sara raha tsy manana ao boka vavahoaty ao avantsika sika amin'ny teny frantsay a raha ao ny teny frantsay dia mamaky anao fa zaho maky azy amin'ny teny gasy tsy miverina foana toy ny tenin'Andriamanitra toy a atsy avita zay fiafahany fiantefany eny amin'ny fiainantsika zay avy filazantsara ny Lioka toko fadimy a vakitsika amin'ny andininy voalohany izany amin'ny anaran'i jesosy Lioka 5:3 tompontsika mandiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Tantara efa hainao tsara fony tantara tony angamba fa ampitombony ny valeurany natao hoe parole ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ty tenin'Andriamanitra tia dia maka vakitsika zay mety hotoy ian'ny fanompontsika an'Andriamanitra, satria marin'Andriamanitra, marina Jesosy. Lioka toko fadimy andiny voalohany ny anaran'i Jesosy. Ary efa nifanizina tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra, nifanizina tamin'ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra tamin'i Jesosy tamin'ny fotoana andro zany, mifanesika mihitsy ny vahoaka hiaino ny tenin'Andriamanitra. Mahavariana foana mihitsy ilay tantara feno vahoaka mifanizina, zany hoe ny tenin'Andriamanitra raha lasa nabavy tena mahery, mampiteny curieux hoe tena ahoana, inona ndray nolazain'i Jesosy, fa milaza ny marina foana Jesosy mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Dia nijanona teo amoron'ny farihany Genezareta Jesosy, andeha ny faharoa. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo atsisan'ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala tamin'ny ka nanasa ny aratony. Alefa sarasay zany hoe efa niasa, efa manasa ny aratony sisa ny mpanarato. Ary nihita teo amin'ny sambo kely anankiray izay ihany Simona izy, i Jesosy io. Dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Andiny ny fahefatra. Ary efa nitsahatra ny teny Jesosy, dia hoy izy tamin'ny Simona, mandroso hoany amin'ny lala. Aleloia. Dia alatsao ny aratinareo azahoana azatrano. Aleloia. Andiny fadimy. Fa Simona namaly ka nanao hoe, tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezanay iaina nefa tsy nahazo na inona na inona, nandritra ny alina lava ny alina efa nikelezanay iaina nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa no nyteninao dia latsako ihany ny arato. Adiny fa enina rehefa nataony izany dia nahazo azandrano be dia be izy ka efa nisy tsitsa ny arato. Adiny fa fito izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy anampy azy, dia avy ireny ary nofenoiny ny sambo kely roa ka efa saika ny le dia azo. Aleloia. Mety azonao azonao atsangatsaina angambo no endrika izany tenin'Andriamanitra zany. Ho ataontsika karazana anankiroa no endrika izany tenin'Andriamanitra zany, ray eo amin'ny fiainanao sy ny fanomponao an'Andriamanitra, dia ray a ataontsika eo amin'ity fanompontsika an'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana ity. Zay natonga na nyteny tany am-piandohana hoe tsisy olana mihitsy a vo mahay ara mahafaly mahita hoe na tsy fenanyreo zareo reo dabli reo, tsy ataontsika hoe olana mihitsy zany na kely na kely varavety ary, fa ny zavatra fantatsika tsirairay avy fantatra ho an'ny tompona ndraiky saretsareta eto amin'ity toerana ity, fa ty asan'Andriamanitra ity dia mandroso ity raha lasana bavy. Aleloia. Tsy embotra ty asan'Andriamanitra ity, tsy e motra ny taona no mivalina fa ny asan'Andriamanitra mandroa soa, tsy miverina ny rina ka hoe taonao tompo, mety ho misy fakivina ve, mety misy fasasarana ve hoe ahoana ny fandehany, mety misy fakentrahana ve hoe aiza makaiza izany Jesosy. Tsy miembotra ty asan'Andriamanitra ty raha lasa nabafy ray zay, tsy miembotra ko za dia tsy hevitra koa ianao. Aleloia. Mino fa miratsy raha lasa nabavy ny conjoncture mondiale mihitsy ny resaka eto, fa tsy vitany hoe eto Frantsa fa ny mondiale zao tontolo misy atsika eto amin'ity globe ity zao miratsy makany amin'ny faritsy mivalina fotsiny taona, fa ny olona moa manamanana tarigety zao efa mivalina ny taona dia efa taona vaovao dia mba zao 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 mety ho fitahatageta, fa matetika eo amin'ny rabe indrindra ataoko hoe tapabolana ho tokombolana ny olona mety possible miovaova kely eo ihany izy. Za tsy anao zao ntsony, za tsy anao zao ntsony fa verina foana ny rotinna ny fiainana dia rebelo tozy izy ami'ny vazaha lasaka ao ihany izy satria eo ihany eo satria tsisy ninona miova satria ny tena mpanova olona tsy olombelona fa ny fanay masina manova ny fony olombelona anankiray. Alleloia! Raha misy olona miteny aminao izy afa niova fa nivoka teo amin'ny fiainany tokony hoentiny dia rehefa niasa teo amin'ny fiainan' jesosy ka niova ny fony dia mitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainana izy, dia zay ny tena olazo antoka hoe niova, tena niova izy. Dia ozake tompo, ahoana no tafalatsaka eto amin'ity tenin'andriamanitra ity teo ampahamakina ny tenin'andriamanitra hoe raisiko ny fanaovana anaoty dia ozake hoe raisiko ity hoe jesosy eo. Ahoana no endrikendriky zany zavatra zany raha amin'ny tontolo iainako sy ny tontolo ara-piangonana eo amin'ny tsirairay avy? Ao anatin'ny fandrosontsika ka lasa anabavy androsotsika sady malosika fa tsika ko tsy hodikodina ka lasa anabavy hoe tourny eo avao etotsika dia eto dia monotone dia eto dia routine eto dia eto dia eto dia eto ny tia laviko tanteraka ny routine sy ny fombapomba fivavahana sy ny resaka religion sy ny javatra tsy mety tsy ampandroatsika tsirairay avy fa tsika mino ny fahefana va amin'ny fanahy masina zay manome révélation manome zava-baovao atsika tsirairay avy foana. Amena! Mino an'izany a dia zany mitondra atsika sy hitatana atsika tsirairay avy na ny fiainanao ara-panahy na ny fiainany fiangonana zay misy atsika mparalela eny an-danony emony ny aratsika aranofa ino manaraka iny aza manany amin'iny raha lasa labavy a aza manany amin'iny fa katsao foana jesosy a dia ny aranofo sy ny zay ambiny alao fa jesosy nikarakara azy, jesosy nikarakara azy zay tahaka ny ratsika teo hoe ampy any efa eo ianao jesosy, ampy ampy assurance mipetraka tsara eo tampony hoe ao jesosy azo antoka ny zavatra rehetrarehetra. Halleluja! Fa zao etsy an-daniny etsy miara-panahy ka lasa labavy tsy miova jesosy. Enao mety niova sy ny fijerinao fa jesosy tsy niova hatramin'izay ka hatramin'izao ary ho mandrak'izay. Dia hoy zaho hoe tompo mandeha teo amin'ny andininy fahefatra nalaiko sary an-tsaina mihitsy ny tenin'andriamanitra sy tompo refenao zany no miteny hoe zao jesosy sady tsy avy adimbaritra raha salabava jesosy efa miteny hoe oui de oui oui aza to isanjato tompony ampitombony any anatin'ny fonao fa rehefa jesosy no miteny a dia marina sy eny sy amena azo antoko izany zavatra izany raha lasanabavy. Alleloia! Azo antoko za tsy haiko nofa mahatoky an'andriamanitra ary tsy fantako zay déclique tsy fantako zay any anaty fany foatra ny fanahy masina fa tsy haiko nitondra inona teo amin'ny fiainako nitory teny teto tamin'ny herinandroany mitondra fampaherezana lehibe tany anatiko ary isaorako ny tompo mihitsy de fa mety ho fantatra ihany reny verise reny tamin'ny mbola kely fa hoe tena ty jesosy tompo itsika ty tsisy lalana hafa koatra n'ity raha lasa nabavy a ndrao mieritrerika anao ivady ataona dia izy zavatra be dabe iseho eto amin'ty tontolo zao ity hafahafana amin'ny resaka hafanompona resa tsy misy hafatsy jesosy no marina indrindra raha lasa nabavy la jesosy lay tena engane mba hiteraka bebe kokoa eo amin'ny fiainana ao ra-panahy jesosy efa azonao izy dia mitombo ampitombo ampitombo anao foana ao anatiny satria izy ny faratapo izy hitady solution maro isan-karazany olombelona amin'izao fotoana zao amin'izay mpitondro amin'izay situation hiteny zavatra fa mpanantenana ny filohan'ny repoblika mpanantena ny zao 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 any tanàna moa tsy resaka an'izay any any Madagasikara fa zay mpa olana afy zay fa de bon samy manana an'izay fandesen-damolo izy fa tiako atongavana hoe zay mampanantena mampanantena fa jesosy any raha lasanabavy no marina indrindra. Halleluja! Tsisy lalana fa tsy tinga lasanabavy ndrao mieritreritra hoe ahoana ry zany mandehibe ny voyance tena miroborobo ohatrany hoe misy fitsaboana ma be da be karazandavatra mifolona am'izao fotoana zao hoe ampisolage ny stress, ampisolage ny fatigue, ampisolage ny dépression, ampisolage peta be ny voyo, ny manompanao voyance zany aty a Paris tena mirobo forte. Inao le terme ampiasaina, mandroso be mihitsy amizao a 90% tena mandeha mihitsy ny chiffre d'affaire an'ireny olona manao ireny satria mitady zavatra hifiretana ny olona, mitady zavatra ho antenaina ny olona, mitady zavatra hifikirana hoe raha misy ty dia aiza mifikitra, aiza mifikitra anao iny any amin'izy. Vaovao mafaly lazaiko anao raha lasa labavy Jesosy ilay anananao. Izy nefa no tompony zavatra rehetra. Halleluja! Tompony zavatra rehetra. Ve moa jerentsika eto ambany eto hoe misy adversaire zay tsy avatsika tsy azotsika jerena fa aza atao ombanyzavatra jeresa zay io zavatra oresahako ombany hoe izy adversaire tsy azotsika ho sous-estimena fa rehefa misy targetra fosy anatin'ny fonao any any amin'ny fiainam-pananao any hoe za Jesosy androso, za Jesosy androso, za Jesosy androso fona na inonina misy na inonina tsy misy, ny eto vita ihany na lasa labavy. Tsy fantatsika zavatra hitranga amin'ity taony ity, tsy fantatsika fa le fiainana mandrakizay nampanantena an'ilay niteny azy hoe lasa nanamboatra fitoerana ho anao a, mino an'izany aga lasa labavy. Halleluja! Mino an'izany aho hoe lasa le Jesosy lasa iny. Eo mampiandrasana azy tsika io a, nisy fiantomboany ny fiainana, misy fiafarany ny fiainana. Lasa Jesosy ho avy ny andro anakiray, ho avy Jesosy. Halleluja! Ho avy Jesosy. Tsy haiko fa ary anatiko any mipotra mipotra hoe zany hoe tompo, tsaisy zany asarobidiny manana anao Jesosy, tsaisy zany asarobidiny manana anao afaka hianterany tompo. Efa miteny anao dia zao, miteny amin'i Jesosy hoe manana fahareta, mitony Jesosy hoe atsy ny lalana fa tsy atsy, miteny Jesosy hoe zao dia zao. Eny ary mizavatra mafy kely, mampitomany kely ataoko hoe kely mety hongeto, fa Jesosy rehefa miteny izay zao ny fotoanany, mivaraky ny zavatra seritseretinao satria mahatoky izy, dia ozy izy niteniny amin'ny andininy faefatra. Ary efa nitsahatra niteny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa ho any amin'ny lala, mandrosoa, ahoana ny fitenena ao amin'ny teny frantsay, avance en pleine eau et je t'ai faufilé pour pêcher. Eo amin'ilay phrase hoe mandrosoa amin'ny lalina. Mivadika antaona ka lasa labavy be lehibe sika an, elehibe sika tsy didiko loha efa tsy ohatra hoe miantotra ozy ny fiteny olonazy, tsy miantotsika fa mbola tanora tsara ianao, ianao sy ana justina mbola tanora ianao. Halleluja! Tsy olan'izany fa la metimety ny tenanao fizikement mety ho antotra fa ny any anatinao any velombeloa ny fanahin'Andriamanitra tanora lalandava, dia hoy zany hoe raha lasa labavy. Tsy haiko hoe inona ny niveau spirituel anao amin'izao fotoana zao. Tsy mantsika eo an-dombony tompona ndraikitra ny fiangonana hoe ohana ny ampandrosoana ny asan'Andriamanitra amin'ny taona vaovao izay ny eto amin'ny fiangonana manolotsaina ny fanahy masina ary mino an'izany a, sady tsika misy zatra homanina be amin'ny taona 2019 fa any Jesosy ny voninahitra ampandroso ny asan'Andriamanitra no tanjona eto ka lasana bavy fa tsisy intérêt personnel eto na misy fitiavana voninahitra tsia na ny kely varavetra ho any Jesosy ny tompontsoany zavatra rehetrarehetra. Fa zao fotsiny zavatra teneno, mandrosoa any amin'ny lalina. Mety misy zavatra efa nandrosoanao zay tao anatin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo, nandroso manandroso fagnampanahy ianao, tena efa très bien ozy izy, tena efa zava-dehibe zany. Fa mizao raha lasa labavy ozy izy ty tenin'Andriamanitra ity, mba tena incroyable nyity histoirenakay ity moa anaovan'ny olombelona cinéma sy karazany zavatra ohatry ny ironika zay ity, fa nalaiky sarasaina mihitsy ahoana tompo zany hoe ara-mandrosoany amin'ny lalina nefa efa nandritra ny alina efa teo fona. Tsy haiko hoe misy firy heure ny alina, tsy haiko nantovy ny heure tamin'izany sy ny heure tamin'ny amin'izao, fa efa nisy zavatra lava be zany tao aloha tao hoe tena nandeha mikiry, nandeha nanjony tonga ny mahaina tsisy mihinona. Dia tsy haiko zay taratra zany eny amin'ny fiainanao hoe samy mijeriny azy, fa tsotra fotsiny telo ilay jesosy ilay manana ny fahefana rehetra andalaka jaongaka zainga manila zany hoe mandehana amdrena dia arotsay any ami'ny lalilalina dia hoy zaho ka lasana bavo aminao hoe ataotsika androso any amin'ny lalilalina alleloia plus moatsika mandroso misy olona matahotra mandroso any satria plus anao mandroso dia plus misy ny combat plus anao mandroso dia misy ny combat fa tsy ona nyzany ka lasana bavy a alleloia efa io fanao tapaka efa za jesosy androso de zay continy ao zay fandehany ao fandehany alatsiny fa misy fitena zany hoe zay continy ao de misy toerana vidiny zay tsy maintsy alova izay ny lavanazy ka zay ny filazana azy de tsy maninona ka lasanabavy zay ho aloha alleloia tsy maninona zay aloha zay tokony aloha na rano masona mety misy zavatra mavoany ty nofonao ty tsy fantako zay mety iny inona fa lay teny fotsiny hoe mandroso amin'ny lalina mety amesaka fantaniana belabe anao am'izao fotoana zao hoe tompo ohatsy le fananao an'izao azay jesosy efa nanao an'izao a inona jesosy ny tsy fanataoko efa nanao antianaanao lefa nytia efa ny fadianina tsy fantako fiainanao personela tsy haiko zay any aminalovanao efa nanao antya jesosy efa nisy ezaka nataoko efa nanao an'izao a efa nanao an'izao efa nanao an'izao a de mijeranao fotsiny jesosy any an-danitra le e efa nanao an'izany tokoa ianao fa mbola nytenanao izy hoe mbola mandrosoa ihany amin'ny lalindalina alleloia aza mieritreritra hoe efa nanao zavatra be dabe anao tsy zay vitanao tsy maninona tany amin'ity taona zay lasy ity ka tsy ho ivalina tsy ho ely ity fa ny alleloa mandehana any amin'ny lalina ka lasana bavy alleloia eonanao amin'ny marivo anao zao eo zao tsika zao ka ohatra ka zay ny kailazana azy tsy mahazo ininina ianao eo amin'ny arivo satria mety mbola eo ihany ianao satria misomary misytagana kely anao de tsisy ninina hitanao eo fa tsy maintsy mitahia anao hoe tompo ho affrantiako am'izay zany combat ara-panahy zany ho affrantiako am'izay zany zavatra priorité ara-panahy zany amin'ity taona ity de eny mandehana any amin'ny lalina ka lasana bavy aza matahotra misy olona matahotra changement a misy olona matahotra zany na efa nanompony tompo fotoana izy matahotra iy ahoana ivadika anay zany ty izy de mbola androso ihany ave inona ny ao ambadika ty izy azafady ka lasana bavy fa ny andriamanitra sy jesosy tompontsika de izy nantsoina hoe tompony bonne surprise rehetra rehetra plus anao masa de plus ao jesosy ane olony voninahy eo amin'ny fiainanao alleloia aza matahotahotra aza matahotahotra mandroso ho amin'ny lalana de zake tompo inona ny tianao atongavan'izany eo amin'ny fiainako ara-panahy inona ny tianao atongavana zany référenceko eto amin'ity asan'andriamanitra ity mety itentsika hoe tompo efa nanao an'izao de fonana amin'ny tompo moa ny am'izay mbola tsy vita eny ekena fa mety misy tsy mbola tsy vita mety mbola nisy évangélisation tsy vita teto amin'ity asan'andriamanitra ity zany moa anatin'ny paritariza sy nytanjona ho fampanosona ny asan'andriamanitra amin'ny taona sivy ambe folo sy ho arivo itentsika efa na nisy zavatra ohatra zao nisy zavatra ohatra zao na efa nisy sinona maro isan-karazany eny ka lasana bavy mbola io ianao io alleloia interako an'andriamanitra zany mbola io ianao io fa zao fotsiny kosa nefa ka lasana bavy andao mbola nambatra lay ery andao mbola nambatra n'lay fitiavana tonga lasana bavy be dabe n'olona kivy am'izao fotoana zao be dabe n'olona miverin-dalana am'izao be dabe n'olona kivy be dabe da minatoerana anakiray koa na de be dabe izy eraky ny trano mitady ambiance fotsy mitady ritme mitady zavatra ampifalifay azy tsy voateko any am'izany ny fivazam-panahy fa zao ka lasana bavy matoky andriamanitra alleloia andao hitany tompo izao ny zava-misy tsy ataotsika mahakivy ny zavatra mihitsy rehetra reo tsy haiko hoe tena any anatin'ny fimaso mpanahako sy ny fisainao karaha zay mety ho vision kany mihitsy hoe za mivize lavitra raha ohatra ka mbola maharitra jesosy eka ny hoe jesosy mba ho tonga aloha fotsiny aloha satria misarotra ny lalana ka lasana bavy a mimafy ny zavatra rehetrarehetra mety tsy fanaovana kitompo ara-panatsony dao fa raha mbola tsy miverina moa jesosy de hoe inona tompo ny mbola azo atao mangataka tolontsay mangataka inona tompo ahoana ny mpino zay kivy zay lasa tsita verany am'izay misy azy any mangatsika resy any am'izay misy azy inona ny azo atao jesosy mangataka tolontsay ka lasana bavy mbola ifanometana ny tsika io ka lasana bavy alleloia satotsika mankivo nininona misy ka lasana bavy de za hoe tompo ka nandritra ny alina zany tsy haiko hoe nandritra ny fotoana firy zany ny fisitsika teto amin'ity toerana ity sadidy io fa ny fialatsika de efa tany amin'ny toerana anakiray zay tsika ny naketo zany io ty maketo tsika ity zany maketo makarinday tsika io satria le makaria antsika ka tonga moa Jesosy dia antsika haleluya ka tonga Jesosy dia samy vonona daholo antsika ho aria fa ka mbola story dia samy hoe hoentiny tompany amin'ny toerana lehibebe kokoa ary feno fanan'andriamanitra matahotra an'andriamanitra any amin'izany toerany zany haleloya ka sitrapony tompo mbola ijanona antsika dia eto aloha tsika mandrapa feno ty trano ty fo fenoan'andriamanitra ty fa aza dino fa afaka mbola mandefa olona Jesosy a amin'ny fomba tsy fantatra tsy takatry ny sai fa ny fantatra fotsiny dia tompo tsy takatry ny fahakiviny tsy fotoanany fahakiviny tsy fotoanany fiamora tsy fotoanany nodikodiny fa fotoanany fansony zao haleloya sy fandeha fandeha fa namany zay mandrosotsika ka lasa nabafy haleloya tiny zavatra tsy azotsika soa zay stimena amin'izay fiainatsika rapana tsy azotsika soa zay stimena zay mihitsy ny fitaza azy raha miteny frantsay ny adversairatsy tsy azotsika atao ambanyzavatra fa ny devoly ny devoly ny devoly en permanence akoho izy mialehe inona indray programma fa devoly a ny fanan'andriamanitra ihany no afahana mametaka azy sy ny fahefana avy amin'i jesosy kristy tompo dia fahavalo efa resy izy efa mifahalo efa resy ary io resy ary tena mbolo resiny jesosy atramin'ny farany atramin'ny farany baiboly dia milaza fantatsika tsara ny tenin'andriamanitra ataovy référence fleny tia ataotsika référence fotsiny amin'ny jaonina toko fafolo andiny fafolo tsy hoavra tsy angala tsy asalalapotika ny fatany de hoe misy fa atao fantatra ao anatin'ny loaloha fotsiny hoe zaha te androso zaha mandeha lalindalina dia misy adversairako zay tsy tia mainty de devoly a te amingana te andava anakivy a aza soa zay stimena izy fa izy de poteo amin'ny anaran'i jesosy tia akaka fananao izy fa hivavaka ianao dia poteo izy tia akaka fananao izy fa ianao tia amaky baiboly dia poteo izy tia akaka fananao izy fa ianao hivavaka dia lasa matory poteo izy tia aka fananao izy fa ianao tia niverindalana angatsipo poteo amin'ny anaran'i jesosy izy fa le fahefahana any anatin'ny fiainanao any dia ahafahanao manapotika sy mandrava sy mandinga anazy a satria zany ny antony anatongavany dia andingana andavo anakivy andanapakivy anao fa anakaka fananao fa refuzy ho tanteraka ny aminy sa mombamomba azy misy olona mieritreritra ndraindray hoe tsika tia ao ambanin'ny fahasoavana dia masasa masasa hoe ohatsy nytsorana raha manotakely fa fahasoavan'andriamanitra hoe tsy aro ay any tandremo aza mangataka anao aza aza misy ataon'olona fanamarina tenany ao anatin'ny fahasoava tsika dia masany olona am'izao fotoana zao masasa manoto masasa mitentefona tsika hoe tsy ambanin'ny fahasoavana eo ihany e tsy a tsy manaky an'izany fotopampianarana sy fiainanao ohatra zany satria ndandeha moa tsy ny abuzen'ny olona ny hoe ti grasin'andriamanitra de hoe misericordie oui manaiky an'izay a fa zararotina ny famindrapony satria ohatsia za zany masara any raha za ve tsy ho amindrafon'andriamanitra za ve tsy zao devoly mahatonga zany anatiny ny fon'ny olona satria ny devoly de fona raha finaky izy raha masasa manotany olo masasa tsy midone a 100% fa ny atsasany any devoly de ny atsasany an'andriamanitra am'izao ka lasa nabavy raisy ny fanapa-kevitra any jesosy zato isanjato za halleloya raha misy toetra raha misy fietsika fisainana mombamombany zay nahazatra anao tamin'ny valo ambe folo sy roa arivo mivadidinyo zay tonga de ahatsaroany raha misy fahazaran-dratsy tapoana amin'ny anaran'i jesosy zay mahazo anao malaky mahazo anao nahazatra nahazo anao tamin'ny taona valo ambe folo sy roa arivo am'izao taona vaovao zao raha lasa nabavy aza manaraka hoentiny zany tsony a amena amaza manaraka aza hoentina manaraka nyzany tsony manaraka ny fiainanao satria mety zany mety fandika mety zany mety sakana tsy anosolo ny olona anankiray eo amin'ny fiainany satria misy zavatra manaraka azy nytaotra nytaotra dia mety hoe zay fombanao taloha tany an-tany amin'ny anao mbola tsy voavonjy tany mety mbola manaraka anao dia lasa zany no atao hoe caractère d'origine raha zay ny ilazana azy raha manara misy an'izany eo amin'ny fiainanao ajanony aty amin'ny valo ambe folo soa arivo zany fa miova mifanavaozana ny saina amin'ny taona vaovao dia lasa hitanao fa lasa lalindalina kokoa ianao dia ianao arogaka hoe tompo fahmaninina zany en miasa ny anatinao ny fanan'andriamanitra satria ianao narasafidy ny androso ny androso ny androso dia raha mandroso ianao dia ho hitanao fa hita ny voninahitra andriamanitra marina jesosy raha lasa nabavy marina jesosy andiny ny fahadimy de tena hoe zay mety épreuve lalovatsika tsirairay avy am'zay mety ho lalovanao tsolana ataotsika hoe tsolana andiny ny fahadimy asimolana maloka anana hoe tompoko manitra ny alina nefa nikelezana iaino nefa tsy nahazo na ino na na ino misy fahakiviny zany hoe tsy nahazo na ino na ino virtus kanefa de kanefa ohatsy ny karazana hoe zavatra hoe misy solution foana rehefa jesosy kanefa no ny teninao de alatsako ihany ny arato halleluja kanefa ny olombelona tsy manana zany kanefa zany belabelona amtena tsy maintsy misy solution foana ve nahita solution foana e solution a court terme mangany ananany olombelona ka zay ny alaza azy midepan manavitra kely amina situation zao sa zao kely fa jesosy rehefa manavitra alleluja nonteninao satria nino any jesosy ny mpiara satria fantany loatra hoe efa miteny ty jesosy tia de misy zavatra mitranga de hoe eo miteny aminao ka lasana bavy na ti androsy ianao mandeha any fa jesosy nampanantenanao hoe aratsaony any am'y landalina kokoa mandosoa landalina kokoa arapanahy de mandehana mifinona ka lasana bavy fa no miteniny de marina izy alleluja tsy koa naona hoe ahoana ny degré any fahafantaranao hoe inona ny marina jesosy de inona ny tsy marina efa inona izy ny marina de efa inona izy ny tsy marina fa jesosy marina miza vatrary e tsa alleluja mety misy fotsiny am'izay mety ho fizahatoetra mba hipersa ianao hoe mifikitra ampivetolo ty zay ity fotsiny nytedavany asa atsaizy fa marina jesosy afaka raisinao targetra eo amin'ny fiainanao mandritra nyje taona ho lalovanao ambola tombonandro omeny jesosy ianao ka misy zavatra mampisento misy zavatra mampitomany misy zavatra makivo indraindray teneny fotsiny jesosy tompo no ny teninao no ny aminao jesosy ny anaovako anty no ny aminao jesosy no mbola hiazaka zahako izaka lady no ny aminao jesosy de ataovy ka lasa labavy fao hitanao de tetra ambaniny de nahita ny valiny tsika hoe inona ny zavatra nitranga tamin'ny mpianana rehefa nakatoa ny tenin' jesosy izy hoe noho ny amin'ny teninao de ho arotsako amin'ny arato de narotsa amin'ny arato ka lasa labavy zany hoe nisy fankatoavana tao de vakio ny ao ambaniny fa sahirana sahirana ny de amindiny fa na rehefa nataony izany de nahazo azandrano be debe izy ka efa nisy tsehitra ny aratony tsehitra ny aratony le olona efa namafy efa nanadio ny fitaovana satria tsy nahazo inina nandritra ny alina ahoana ny eritreritany any amin'ny farany de tsetsa tapoka reny izy satria feno azandrano be dabe tsy haiko ka lasana bavy zay fieritseritra ao amin'izany tenin'andriamanitra zany fa raiso eo am'izay fiainanao zany tsy mahela ny teny fikasany andriamanitra tsy ela am'izany izy fantany fotsiny hoe amin'ny fotoanany ty ilainao de ty tsy ilainao satria mety tsy mahasoanao lo izy zao fa aloanaovany andraisany atanana ny zavatra rehetra de ho hitanao fanehoan'andriamanitra ny voninahiny ny fiainanao halleluja anehoan'ny voninahiny am'izay tsy azonao atsaina ihany koa andao ary ka lasa nabavy haka ny fanapa-kevitra androany na te tsy andy nitona mivalana fa androany lady farany volana etsika eto ka lasa nabavy zaka lady arifa miaindrany amin'isy atsika avy sika hoe jesosy ahoana ndray ny fivoriana androany aza manany amin'izany ianao fa eto ny fanatrehan'andriamanitra fa ny adinao de hoe mandroso mbola andeha iany a jesosy satria noho ny aminao ny anaovako an'ity jesosy eo noho ny aminao ny anaovako an'ity noho ny amin'ny teninao jesosy eo noho ny aminao jesosy eo de ho arotsako ny arato noho ny aminao jesosy de zah mbola andeha hivavaka foana rahalahady tena raha mbola possible aminao azara tena ny fivorim-bavaka tena mila mivavaka ianao hitanao ao moa fa mafimafy ny zava-misy tsy matsi zavatra ikiakalina zany eto amin'ity zao tontolo zao ty miala tsina raha manantena zao tontolo zao ilamy ianao tsisy nina iakalina zany eto Fa hitanao fa tena misy zavatra tao Dieu satria hoavy Jesosy ka lasa nabavy a hoavy Jesosy fa ny zavatra tsy maintsy ataonao dia tsy maintsy plus mivaly mandeha ny andro fa ianao tsy maintsy mifikitra amin'i Jesosy ianao tsy maintsy mandosy ianao tsy afaky nijanona mariva rapanahy ianao tsy maintsy mandeha mirotsaka lanina ianao mba hitanao an'izany hoe aizany azandrano be zany alleloia za ti ahita an'izany ary lasa nabavy de boka mbola tsy miverina Jesosy mihinao fa ti ahita an'izany koa ianao alleloia mbola betabe ny zavatra mbola surprise bonne surprise ataon'andriamanitra fa ny zavatra takiny Jesosy aloha dia andao akato azy zao mihina ny azosika tao andao akato andao andosy ary ka lasa nabavy alleloia soan'olombelona ity soan'olombelona ity ka azahoana sitraka hoe eh rahalaniko soa hafa zao non refuse an'zay resaka dokadoka fa ny ary efa faly any an-danitra ny ampanota ara izay mibebaka efa faly Jesosy fa misy olona fananankiray matahotra an'andriamanitra eto de efa mahafaly zany ka lasa nabavy alleloia efa misy fosy fanahy amin'ny samy miray eto hoe andao androso andao androso tsy micompromis am'izay ota zao tontolo zao zay mety ho rendrarendra tia frantsy tsika fa lasa fontsika fa rehefa andriamanitra nomba atsika tsy misy tokony atahora atsika alleloia misy anty tenin'andriamanitra farany ty moa any amin'ny abakoka ny fantatsika tsara ty tenin'andriamanitra ty fantatsika fa rehefa mandalo épreuve zany olona dia hitany masony ty tenin'andriamanitra ty fa tsy olana fa mbola manantenan'andriamanitra fontsika abakoka toko fatelo midabe mahitsinjelany ty tenin'andriamanitra ty fa mbola hoainao bebe kokoa izy amin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo satria marin'andriamanitra alleloia abakoka toko fatelo andiny fa fito ambin'ny folo fa valo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy vôny ny voaloboka anadina dia mandiso fanantenana aza ny ôliva ary tsy mahavokatra ho anina ny sa na dia voloina aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-pahitra zany zavatra ndrety zany taratra na zavatra épreuve sy zavatra lalovana maro isan-karazany eo fanomponan'andriamanitra raha laina sary an-tsaina ampitahana amin'ny zavatra misy miainana andavanandro andiny fahavalo ambin'ny folo nefa izaho dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy ravoravo amin'andriamanitra ny famonjena Jehovah andiny fahasivy ambin'ny folo Jehovah tompo ny tanjako ary manao ny tongotro ho toy ny andera vavy izy ka ampandehany amin'ny avonako ho an'ny mpivetira ampirana amin'ny vazy fahavalo ambin'ny folo averena ny andiny fahavalo ambin'ny folo toutefois je veux me réjouir en l'éternel je veux me réjouir dans le dieu de mon salut mbola hifaly ao amin'i Jehovah ihany sy ravoravo amin'andriamanitra ny famonjena na hoana na hoana zava-misy tsy fantatro mety misy tomany amin'ity sivy ambin'ny folo soa arivo tia tsy fantatro tsisy tompony ny ampisotsika fa ny azo antoka dia Jesosy no mitantana ny destin ny fiainantsika tsiary avy fa na misina na misinona rahalasana raha nabavy malala atao amin'i Jesosy mamonjy eo mbola ifaly mbola ao amin'i Jehova sa iravoravo amin'ny andriamanitra ny famonjena ay aho alleloia na mboana na hoana na hoana na hoana ka lasa nabavy tapa-kevitra fanompo an'i Jehovah fontsika ka lasa nabavy alleloia nahoana hoendriky ny ahoana ny hoendrikyny na zay mety ho fanafia ny fahavalo tsy olana mety manakivo ny mpino fahavalo fa antisipentsika zany am'zay fitahitan'andriamanitra mety ho lasa mamangympinotsika mbola hitombo amin'nyozytsika hivavaka ho an'ny marahytsika dia hositra anyozytsika nahoana nahoana e fa mbola iravoravo foanafoana ao amin'i Jehovah tsika na dia tsy mamontsy na fantatry ny olona mandalo épreuve sy ny tomany zany tenin'andriamanitra zany ary tafatojany zany ateo mpamaranana nyity tenin'andriamanitra ty tompo na dia tsy mamontsy ana zany aviavana ty tsy de misy taratsy inona hoe tompo aizany olona aizany pi na ny fiainanao ara-panary ndraindray misy ohatsyny manao zay ezaka any ianao fa ohatsy ny tsapanao miodina ianao fa androany dia miteny anao satria mifanay masina mahatoky amin'ny zavatra rehetrarehetra ataovy zay azonao atao mandosoa ihany raha lasa nabavy alleloia mandosoa ihany atao fa mbola iravoravo ao amin'i Jehovah andriamanitra ny famonjena ya tena hoe tompo Wan Jesus nelo vachika nzavatra vetavetra. Wan Jesus tsara olombelo ity fa tik manantenana ka olombelo fa wan Jesus mbola ravoravo. Mbola ndosiana, mbola o Jesus ny priorité eo amin'ny fiainako. Priorité zany ka lasana bavina na ino mety ho sakana mampitomany anao na inona valimavaka efa mampifady albe anao. Ke mbola Jesosy foana anao. Alleluia! Mbola Jesosy foana ny fikirinao. Ary na dia tsy misy hoe tompo aiza mba meo sinona Jesosy. Inona tompo eo amin'ny fiainako? Ahoana ve Jesosy ny mizavatra mampiasa loha? Mizavatra mampiasa saina na ty sarotra? Fa mbola manantena an'i Jehovah ka lasana bavy. Izay iravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjena ahy a. Tena mafaly aho mihitsy zany. Izaho tompo iravoravo aminao foana. Na misy olona kamo mivavaka ary dia izany tompo dia azoto aho. Fa hoasolarena anao ne manina anao ny kamo, manina anao ny kivy, manina anao izatana anao. Izaho androso aho. Izaho! Mbola ifaly eo amin'i Jehovah foana. Ary mbola andeha ka tsy ho reraka. Izay miandry an'i Jehovah. Ela tsara ka antaka ny vory mahery. Mety sika mety reny ka mety mandroso fa antena. Fa ny anena tsika ho avozy na demanda. Taka ny vory mahery. Alleluia! Satsokivy anao tsy ho sazatra. Satria matoky andriamanitra. E tena andriamanitra tena teny fikasana veny. Izay zavatra afaka tsy ho adinonao mandrak'izay. Dia Jesosy izay nampanantena hoe indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny farany izao tontolo. Matthieu 28 eo anivotsika foana Jesosy ny rahantsika izy teo hoe tompo matoky anao a dia azo antoka fa eo Jesosy. Halleluia! Vino momba anareo mandrakariva e momba ty asan'Andriamanitra ty Jesosy raha lasana bavy. Aza kivy nininina mihitsy ianao mangataka ny ao amin'ny anaran'i Jesosy a. Tsy kivikivy nininina mihitsy sika fa zao fotsiny nataotsika amin'i Jesosy tompo. Miteny aminao zay mba afaka anao defi anao tompo ny defiako amin'ity taona ity. Zanao ny anjarako a, zanao ny anjarako a, zanao zay azoko atao a. Rambola tompo, rambolako mbola omenao tombonandro, tompo tsofahafahana ay salama vatana saina mbola ao tsara ianao. Ataovy zay azonao atao an'i Jesosy manao ny ambony raha lasana bavy. Alleluia! Ny zavatra azo antoka ianao dia tsy maintsy hoavotra an'i Jesosy amin'izay zavatra mahazo anao ianao azo antoka fa navotra anao Jesosy. Na tsy misy mamotsana loatra ary fa mbola mitera azy itera azy mandrak'izay tsika tsy rahay avy. Alleluia! Mivavaka tsika homanao raha lasana raha lahy zakia ny hira fa 479 dia manana hery atrehiko dia de tsika hivavaka. Raha ty andohalika ianao dia mandolina afaka eo mpitoerano ihany ianao dia mandinia ny fiainanao amin'i Jesosy. Dinio hoe tompo aiza Jesosy mbola eo amoromorony avy Jesosy atao de totsy de tianao androso lalindalina Jesosy. Raiso ny fanapa-kevy misy ery ao amin'i Jesosy amisoanao dia mandrosofa ny fanahymasiny ombanao apahery anao hitatana anao sy anomana anao foana na ininona zavatra mitranga. Mety me mafy hoe eo foana Jesosy. Mety me makivy tsola mitsolana tsolana tsy hoe misogestima zavatra mahazo anao a. Satria mety tsy lalovako ny lalovanao, lalovako ny tsy ho azonao an-tsaina fa tsolana, tsolana. Raha misy mampitomany tsolana fa eo Jesosy matoky Andriamanitra hatramin'ny farany. Matoky izy samy mivavaka raha lasana bavy. Avaozy azonao avaozina amin'izay mety ho fanoratenanao amin'izay mety ho engagementnao notean'Andriamanitra hoe za Jesosy mbola ifaly ao aminao foana. Za Jesosy matoky anao a. Za Jesosy tena ianao no manjandraiko, ianao tompony antenako, ianao tompony no vahaolana, ianao Jesosy no fiainako. Fa tsy diso fanantenana ianao mandrak'izay. Samy mivavaka raha lasana bavy. Dia avy eo tsika hitsangana avy eo anao ny na mangataka anao ry andao tonga dia hitsangana. Andao tonga dia hitsangana dia vitany, atao vitany fahavarinao fa tapa-kevitra. Tapa-kevitra. Fantatra ianao inona tompo. Mbola nantenanao ihany fa noho ny teninao Jesosy dia za androso noho ny teninao hoe tompo noho ny tena andao androso dia noho ny teninao dia za androso fa marina amin'ny tenin'i Jesosy. Tsy misy teny fitaka na fampanantenana pokaty na zavatra tsy azo antoka na kely ary ny ao amin'i Jesosy fa ny ao amin'ny azo antoka zato isan-jato. Samy mivavaka raha lasana bavy. Za matoky anao a Jesosy eo amifoka ianao manontolo Jesosy no antenaiko ny famarinany tena fa noho ny tenao dia mbola androso zay Jesosy sy ho taratry nininona mihitsy jesosy ny am'izay zava-misy mitranga am'izao fiainana zao ny destinko ampelatananao satria andriamanitra azo antoka ianao jesosy misy ny famonjenao ny fiainako jesosy misy ny fahazavanao aty anaty samy mivavaka raha lasa nabavaka mihina raha ny aminao olo engelenny de folo zava-mizavatra mahafahafy ianao de mangataka anao ampiasao ny fahefany any abava anao fa afaka manapotika azy ianao de mialy izy toerony de folo de andositra anareo izy tsy afaka lalina lovinao izy fa miala amin'ny anaran'i jesosy tsy manana fahefany eo amin'ny fiainako sy ny akohonako sy ny tontolo misy anay satria teritoaran'andriamanitra ny aty aminaha aty anatiko ny fiainako ny fiaina tokantraniko jesosy eo anao zahay andriamanitra mariny anao jesosy eo mino anao ao tompo mino amin'ny teny fikasanao ao ty asanao tiko tompo empelantananao jesosy nanajorinao teto ty fiangonany ity andriamanitra mbola reto zay mianaka avy jesosy io reto ny rahavavy reto ny rahalahy efa nisy namanay teto jesosy fa misy sasany asanody nisy sasany teo misy sasany mety kivy jesosy io misy sasany mety tsy fantatra zay mahavariana azy any ivelany any andriamanitra fa tompo mbola natena anao izay jesosy fa afaka merina ny ren'olo renao ambany anao fa ny adiny ko tompo raha mbola misy azonay ho atao mbolanao zay jesosy eo tehirizony tsiraray avy andriamanitra tato amin'izao asa fanompolanao zao andriamanitra misy olona matahotra anao avy jesosy eo misy olona manao ny anitsy ho zavatra ato andriamanitra tompo ampahitao ny voninahitra ao ny fiainana jesosy misy manantena valimbavaka ny zazany ra izay ny zava-misy asehoy azy andriamanitra mba tsy miovy anao asehoy azy jesosy fa marina mandrakarivy eo amin'ny fiainana ianao asehoy amin'ny andriamanitra fa lehibe ianao tompo marina ianao ianao le vatinampony fonay azonay antoka indrindra amin'ny fiainanay mandraka zay mbola natena anao zay jesosy io mety zao mikely ny fiandohanay fa ny fiafaranay jesosy tsy fantatay na tenaka izao teona vaovao izao fa mino anao zay andriamanitra mino anao a jesosy io matoky anao mifoko andriamanitra matoky isany jesosy raha lasa nabaka andao anambatra mery tompo matoky anao a jesosy io ierehetsy aminazy eo menao tompo de afaka atokisany ianao satria tenao lay andriamanitra amilaza no marina fa noho ny amin'ny teninao de androsy fony zay jesosy io androsy fony zay jesosy raha mbola misy azonay atao de androsy zay jesosy raha mbola velona koa izahay andaonao gazomao vaovao amin'i jesosy tsika raha lasa nabavy inona ny azonao atao ny amin'ny fampantsoana jesosy eo zahanao zay azoko atao a jesosy io satria ho anao ty tompo ho anao jesosy ny antony zavatra rehetra halleloia tompo mbola vavolombelonao zay tsy ray avy teto amin'ity firenena frantsay ty atrany ampahrany tany andriamanitra vonona am'izany zay halleloia ataotsika nira fa raha tsy sandizeuf manana hery atrehako a jesosy ny atiko isan'andro de manantena fa misy hery ao amin'i jesosy halleloia tompo misaotra anao amfanay masy fa ianao ny amangy ny anatin'ny folony tsy nanay avy jesosy anao ty